Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do jemi ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zyrtar amerikan dhe rus takohen në Arabinë Saudite. BE-ja i kërkon Serbisë të mos i forcojë lidhjet me Rusinë. Në përvjetorin e 17 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarë nga komunitete të ndryshme thonë se pritjet e tyre kanë qenë të mëdha. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Delegacionet e nivelit të lartë prej Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë takuar të martën në Riad për herë të parë në disa vjet, teksa Evropa dhe Kievi janë të shqetësuar për rezultatin e takimit. Delegacioni amerikan ka thënë se takimi nuk nënkupton nisjet e negociatave, por përmes tij synohet të kuptohet nëse Moska është serioze për të nisur negociatat për dhënje fund të luftës në Ukrainë. Delegacioni rus në anën tjetër ka thënë se do të fokusohet në përmirësim të marrëdhënieve me SBA-n. Holsit shtesën nga krenare Cuboli.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë nisur të martën takimin e nivelit të lartë në Arabinë Saudite. Pala amerikane në krye me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio ka thënë se takimi sotëm nuk ka të bëjë me nisjet e negociatave, mirë po për të parë nëse Rusia është serioze në dhënien e fund të luftës. Pala ruse, e kryesuar nga ministri i jashtëm Sergei Lavrov, ka thënë se prioritet do të ketë normalizimi i marrëdhënieve me SBA-n. Takimi i sotëm në Riad zhvillohet pas intensifikimit të përpjekjeve të Washingtonit për të dhënë fund luftës gati 3 vjeçare në Ukrainë, ndonse taktikat kanë tronditur çarqe diplomatike në Kiev dhe Evropë, me çka paqërsi për llojin e marrëveshjes që mund të arrihet në të ardhmen me qëllim të dhënjes fund të luftës. Bisedimet mes dy vendeve janë të para të nivelit të lartë në vjetët e fundit dhe kanë për synim hapjen e rrugës për një summit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atij rus Vladimir Putin. Në delegacionin amerikan u përfshihet gjenerali pensionuar Keith Kellogg, i dërguar i posaçëm i shtëpisë së bardhë për të negociuar një zgjidhje për luftën. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nuk është ftuar për të marrë pjesë në bisedime dhe ka thënë se Kievi nuk do të njohë asnjë marrëveshje të arritur për Ukrainën kur Ukraina të mos jetë prezente në tavolinën e negociatave. Sekretari Rubio ka thënë për jetën televizive amerikan CBS në një intervistë më 16 shkurt se takimet në Riad synojnë hapjen e negociatave të gjata që përfshin Ukrainën dhe përfundimin e luftës. Mirë po diskutimet mes Rubios dhe Lavrovit pritet të jenë të rrafshit edhe më gjerë se sa vetëm për Ukrainën dhe mund të përfshin marrëdhëniet mes Moskës dhe Washingtonit, sanksionet, çështjet e energjisë dhe ato të sigurisë. Rubio ka thënë po ashtu se qeveritë evropiane dhe ajo e Kievit do të jenë të përfshira në negociata nëse ato do të kenë përparim pas takimit me Lavrov. Në Riad. Para largimit drejt Arabisë Saudite, Lavrov ka thënë se Rusia nuk është duke shqyrtuar mundësinë që të heqë dorë nga territori që ka zaftuar në Ukrainë. Ndërkohë që liderët evropianë janë takuar në Paris në një samit urgjent për Ukrainën dhe për çështjet e mbrojtjes, Lavrov ka thënë se nuk është arsye pse evropianët duhet të përfshihen në diskutime. Përgjatë fushatës zgjedhore, Trump është zotuar për të dhënë fund luftës në Ukrainë shumë shpejt, ndërsa tani administrata e tij synon të përmbush këtë synim në 100 ditët e para primarjes së detyrës. Bisedimet në Arabinë Saudite zhvillohen pas një morie deklaratash që janë bërë prej tij dhe zyrtarëve amerikanë në ditët e fundit lidhur me luftën në Ukrainë. Në udhëtimin e tij të parë zyrtar në Evropë prej marrjes së detyrës, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka thënë në Bruksel se Washingtoni nuk e mbështet antarësimin e Ukrainës në NATO në kuadër të marrëveshjes për paqe dhe është jo reale që Kievi t'ju rikthehet kufive që ka pasur më 2014 para se Rusia të pushtonte gatishullin e Krimes dhe lindjen e Ukrainës. Hegseth ka thënë po ashtu se trupat ushtarake evropiane duhet të jenë forca kryesore për të garantuar sigurinë pas përfundimit të luftës në Ukrainë dhe që trupat ushtarake amerikane nuk do të përfshihen. Ditën e njëjtë, Trump dhe Putin kanë zhvilluar bisedë telefonike, të cilën presidenti amerikan e ka përshkruar si sinjal për dhënje fund të izolimit diplomatik të Rusisë. Prej kur ka dështuar plani i Putinit në nisje të luftës që të kap Kievin brenda ditësh dhe të instaloj një qeveri të afërt me Moskën, Kremlini ka qenë i ashpër në tentimet për të pushtuar sa më shumë territor Ukrainës, që mundet dhe për t'ja dobësuar Ukrainës kapacitetet ushtarake. Për gjatë thirrjes telefonike, Putini ka thënë Trumpi se dëshiron t'i zgjidhë, siç ka thënë ai, arsyet e konfliktit, duke dhënë sinjale se Rusia ka hequr dorë prej idesë që t'ia pamundsojë Ukrainës idetë e integrimit me perëndimin. Analistët besojnë se Kremlini mund të shtyjë përpara kërkesat ngjashme me ato të vitit 2021 para se të niste lufta në shkallë të plotë. Atë botë zyrtarët rusë patën kërkuar që palë amerikane t'i pamundsojë Ukrainës antarësimin në NATO, si dhe që alianca ushtarake t'i zhvendosë armët dhe ushtarët në pozicionet që i ka pasur më 1997, para se alianca ushtarake të zgjerojë në lindje.
Evropa do të investojë më shumë në siguri dhe do të jetë në krye të garancive të ofruara për Kievin, mirëpo bashkëpunimi me Washingtonin për të arritur paqen është i domosdoshëm, kanë thënë liderët evropian pas një takimi urgjent që kanë bajtur të hënën e Paris pak para nisjes së bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë lidhur me Ukrainën. Presidenti francez Emmanuel Macron i ka mbledhur liderët evropian, pasi presidenti amerikan Donald Trump është pajtuar që delegacionet e Washingtonit dhe Moskës të takojnë në Arabinë Saudite, duke përjashtuar aleatet evropian dhe Ukrainën prej këtyre zhvillimeve. Evropa është gati dhe gatshme të angazhohet, ka thënë shefi NATO-s Mark Rutte përmes një postimi në X dikur Twitter pas takimit. Macron ka thënë pas takimit se ka biseduar edhe me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky. Ne kërkojmë paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Për të arritur këtë, Rusia duhet t'i jap fund agresionit dhe kjo duhet të përcillet me garancitë forta dhe kredibile të sigurisë për ukrainasit, ka thënë Macron. Presidenti amerikan Donald Trump e ka trunditur Ukrainën dhe aleatet evropian javën e kaluar, kur ka bërë të ditur se ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar përfundimin e luftës në Ukrainë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Bashkimi Evropian e ka përsëritur thirrjen ndaj Serbisë si vend kandidat për antarësim që të përshtatë qëndrimin e saj në politikë të jashtme me atë të BE-s dhe të evitoj hapat që janë në kundërshtim me këto qëndrime. Sipas diplomatëve të BE-s, kjo kërkesë vlen sidomos në qëndrimin ndaj Rusisë, ndaj të cilës BE-ja vazhdoi të vendosë sanksione për shkak të luftës së nisur në Ukrainë, ndërkohë që Serbia vazhdon të kultivoj raporte miqësore me Rusinë. Një zëdhënës i BE-s, duke u referuar vizitës së fundit të ministrit të jashtëm të Serbisë Marko Djuric në Moskë dhe takimit të tij me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov, ka thënë se BE-ja ka marr hapa për të izoluar Rusinë, i ka ulur në minimum kontaktet dhe po përgatit edhe një paketë të re sanksionesh, andaj pret që Serbia si vend kandidat të mos ndërmarr hapa kundër kësaj politike të Bashkimit Evropian. Serbia si vend kandidat duhet të shtojë përpjekjet për të përshtatur me politikën e jashtme të BE-s si çështje më shumë prioritet. Prandaj duhet të përmbahen nga veprimet apo deklaratat e cilat shkojnë kundër qëndrimeve të BE-s në politikën e jashtme, ka thënë një zëdhënës i BE-s. Ndërkohë, diplomatën nga disa vende antare kanë thënë se krahas mungesës së progresit në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën, çështjeve të sundimit të ligjit, edhe bashkëpunimin ngushtë i Serbisë me Rusinë, kanë ndikim që të mos hapen disa kapituj negocius në procesin e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE, edhe pse Serbia, si pas Komisionit Evropian, i ka përmbushur kushtet teknike për këta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me temat e tjera. Në privjetorin e 17 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarë nga komunitete të ndryshme thonë se pritjet e tyre kanë qenë të mëdha. Sot shumë prej tyre nuk shprehen të kënaqur me gjithatë që është arritur dhe thonë se ka ende punë për të bërë për zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë. Kronik e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Më 17 shkurt, 17 vjet më parë, moti a qartë në Kosovë dhe temperatura pas ditë të shënon të minus 11 gradë Celsius. Me gjithatë rrugët e Prishtinës ishin të ngarkuara me mira qytetarë që kishin ardhur nga të gjitha anët e vendit, por edhe jashti. Në orën 15:39 minuta, liderët institucional shpallën Kosovën shtet demokratik, sovran dhe të pavarur. Deklaratën e pavarësisë votuan 109 deputet të pranishëm në seancë, të cilët vendosën në nënshkrimet e tyre në një pergamenë ku ishte shkruar ajo. Brenda objektit të qeverisë artistët bashkë me drejtuesit institucional po koordinoshin për koncertin festiv që u shfaq po atë natë. 17 vjet më vonë, Fatmir Spahiu, tash 43 vjeçar, i cili aso kohë ishte pjesë e organizimit të manifestimit, thotë se aso kohë pritjet për zhvillimin e vendit pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë të mëdha, por ato nuk janë realizuar krejtësisht.
Po ata që do ta lexojnë historinë e Kosovës do thonë ue sa shpejt çfarë zhvillimi mirë, çfarë ndryshimi. Mirë po na që po e jetojmë këtë periudhë, për neve ka probleme. Ekonomia është akoma për tokë, shëndetësia është katastrofale, sistemi arsimor lë shumë për të dëshiruar.
Bashkë me deputetët shqiptar 17 vjet më parë, deklaratën e pavarësisë së Kosovës e nënshkruan edhe ata të komuniteteve tjera jo shumicë, por jo edhe 10 deputetët e komunitetit serb. Ata e bojkotuan seancën solemne në kuvend më 17 shkurt 2008 për Milianën, pjesëtare komunitetit serb, e cila jeton në Graçanicë, data kur u shpall pavarësia e Kosovës nën kupton më të keqen. Sipas saj pozita e serbëve vetëm është përketësuar gjatë 17 vjetëve të fundit. Gjithçka ndryshoi për të keq dhe asgjë për të mirë. Para se gjithasht ne nuk kemi ku të tërheqim para në dinar nga buxheti i Serbisë. Ne shkojmë në Serbi, e paguajmë vet udhëtimin dhe gjendemi vet. Jeta këtu është e tmerrshme, thot Miliana, por për Organ Lloparin nga Prizreni, pjesëtari i komunitetit turk, Kosova sot është një vend më i mirë se sa 17 vjet më parë kur u shpall shteti i pavarur. Megjithatë, ai thot se komuniteti i tij mund të zhvillohet edhe më shumë në kuadër të shtetit.
Pretežno zadovoljni jer na žalost u nekim situacija ma.
Jemi pjesërisht të kënaqur për shkak se fatkeqësisht në disa situata po e humbim atë që e kemi të garantuar me ligj, sepse disa nga shqiptarët nuk e duan këtë. Ismail Ramović nga Prizreni, pjesëtar i komunitetit bosnjak, thotë se Kosova e sotme në disa aspekte është ajo që e kishte menduar 17 vjet më parë. Ai shtoi se komuniteti bosnjak ka të garantuar sistemin arsimor që nga niveli parashkollor deri në ato universitar. Osman Osmani nga komuniteti rom thotë se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, komuniteti i tij ka pritur ndryshime të mëdha pozitive në komunën e Prizrenit ku ai jeton. Gjuha rome është zyrtare, megjithatë ai thotë se mjaft gjëra që ka pritur ende nuk kanë ndodhur për komunitetin rom.
Ma puno stvari, socijalni položaj same romske zajednice, obrazovanje, zapošljavanje.
Ka mjaft gjëra që do të duhej të ndryshonin: pozita sociale e komunitetit rom, arsimi, punësimi, shëndetësia. Të gjitha këto çështje vazhdojnë të jenë mjaft të rëndësishme për zgjidhjen e pozitës së komunitetit rom, theksoi Osmani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dëgjues të nderuar, edicionin e vazhdojmë me lajmin nga bota. Egjipti është duke zhvilluar një plan për të rindërtuar rripën e Gazës, që nuk parashë largimin e palestinezëve nga territorit tyre, teksa shtetet arabe po tentojnë të minimizojnë propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për të larguar banorët nga zona dhe që Shtetet e Bashkuara të marrin kontrollin e territorit. Plani, sipas një raportimi të medias shtetërore të Egjiptit Al Ahram, bën thirrje për krimin e zonave të sigurta brenda Gazës, ku palestinezët do të mund të qëndronin ndërsa kompanitë ndërtuese prej Egjiptit dhe vendeve tjera të rindërtonin infrastrukturën. Tri zonat e sigurta do të funksiononin për një periudhë fillestare 6 mujore sipas planit. Shtëpitë mobile do të mund të krijoheshin dhe do të mundohej dërgimi ndihmave humanitare para shemës tjera shplani. Ky projekt të rindërtimi që mund të zgjas 5 vjet do të ofronte mira vende pune për banorët e Gazës, ka thënë një zyrtar i Egjiptit për agjencinë e lajmeve Associated Press. Dy zyrtarë të Egjiptit dhe diplomat perëndimor i kanë thënë APS se Kairo është duke diskutuar planin me zyrtarën në Evropë, Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në këto negociata shtënë se po diskutohen edhe ndarjet bugjetore. Me katër shkurt, Trump i ka thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu pas një takimi në shtëpinë e bardhë se SBA-ja do marrë kontrollin e rripit e Gazës dhe do të punojë në të. Sipas presidentit amerikan, palestinezët që aktualisht jetojnë aty do duhet të zhvendosen përjetësisht në vendet arabe të rajonit dhe që Shtetet e Bashkuara do të jenë në krye të përpjekjeve për të shëndruar Gazën në rivjerë të lindjes së mesme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.